Nu suntem vrednici să putem explica noi jertfa Domnului Iisus. Scripturile vorbesc despre ea. Ea nu trebuie înțeleasă cu mintea, ci trebuie percepută cu inima. Și dacă n-ai simțit nimic la gândul că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru tine, pe un lemn blestemat, pe un pământ blestemat, cu niște oameni blestemați, bătându-și joc de El, făcându-se El însuși blestem pentru noi, și dacă asta nu-ți mișcă inima, vei fi pierdut veșnic. Dacă lucrurile astea sunt decât lucruri de intelect și de cunoștință rațională, ele nu aduc mântuire. Dacă ele nu s-au coborât în inima noastră să ne facă să ne zdrobim, dacă n-ai avut o frângere a inimii înaintea crucii, înaintea jertfei Domnului Iisus, niciodată în viață, dacă n-ai avut o frângere adevărată a inimii, greu de spus ceva despre mântuirea ta și despre nașterea ta din nou. Prin Duhul Domnului trebuie să existe o zi în viață în care jertfa Domnului Iisus să acționeze asupra inimii tale. Și dacă acționa cu adevărat asupra inimii tale și tu te-ai văzut păcătos în toată murdăria ta și ai văzut pe Domnul Iisus purtând nu păcatele lumii, ci păcatul tău și te-ai văzut acolo participând în gloata aceea, pentru că noi eram cei care făceam asta. În chip simbolic ei ne reprezentau pe noi oamenii de astăzi. Noi eram cei care scuipam în fața Domnului Iisus. Noi eram cei care biciuiam spatele Lui. Noi eram cei care am bătut piroane și ne-am bătut joc. Toată viața asta noastră, 20, 30, 50 de ani, cât am trăit de capul nostru, numindu-ne creștini chiar și în biserici creștine, asta a fost o batjocură la adresa Domnului Iisus. O ocară care i-a rupt inima Lui. Așadar, ziua de 14 a lunii 1-a anului evreiesc, care era ziua Paștelor, începuse la ora 6 seara și în ziua aceasta, pentru noi e miercuri seara, dar pentru ei era joi, era ziua 14-a. În ziua aceasta Domnul Iisus, în seara respectivă, stă la masă cu ucenicii și avem capitolele de la 13 până la 16 din Evanghelia după Ioan. Două teme erau temele principale ale discuției din seara aceea. Care erau aceste două teme? 1. Am să mă duc și voi veni din nou. Am să mă duc la Tatăl și în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Să nu credeți că am să mă duc definitiv, ci voi veni din nou și când voi veni din nou, vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Domnul Iisus vine iarăși. Nu o să-L mai vedem mergând pe străzile din Iudeia, nu o să-L mai vedem pe Via Dolorosa vărsându-și sângele. Nu o să mai vedem sânge cum vedem astăzi, aducându-ne aminte prin credință sângele Lui curs pe un deal blestemat, pe o rocă uscată și pustie, în fața unor oameni fără minte pur și simplu și fără inimă, ci o să-L vedem în toată slava Lui. Și cu limbă de moarte le spune, eu vin curând, eu vin din nou, nu o să se termine istoria omenirii pur și simplu așa, nu o să se termine printr-un război nuclear, printr-un cataclism global, ci istoria omenirii, nici prin venirea unui asteroid, toate astea se vor întâmpla, dar istoria omenirii va lua sfârșit prin venirea din nou a Domnului Iisus, de care oamenii astăzi ar trebui să-și aducă aminte. Măcar astăzi, când umplu magazinele până la refuz, oamenii ar trebui să-și aducă aminte că este un Mântuitor care a murit, dar și care a înviat și care vine din nou. Și El a vrut să știm asta, că El vine. Dragii mei, prima Lui venire a fost pentru a ne mântui. A doua Lui venire este pentru a ne duce în slavă. Și El vine pentru ai săi. Ai grijă să fii sigur că ești dintre ai săi. Ești unul dintre cei care va fi răpit la venirea Lui și va fi luat. Cercetează-ți inima, pentru că El vine pentru ai săi. Dacă în casa Tatălui sunt multe locașuri și El s-a dus să ne pregătească un loc de 2000 de ani, gândiți-vă cât de aproape este venirea Lui. Cineva a spus, locașul e gata și cred că de multă vreme este gata, mai rămâne ca și mireasa Lui sau biserica Lui, adică noi să fim gata. De ce credeți că se vorbește atât de mult de sfințire? De ce? De ce credeți că este un cuvânt la nivel global pentru cei care cu adevărat îl iubesc pe Domnul? Pregătește-te, lasă lucrurile astea, desfă-te de toate legăturile, scutură toată țărâna de pe tine, pregătește-te. De ce? Pentru că Domnul Iisus chiar vine. Și acesta a fost cuvântul Lui înainte de a fi răstignit în seara aceea. E un cuvânt important. Și le mai spune un lucru. Că faptul că El va pleca nu înseamnă că ei vor rămâne singuri. Și asta e un lucru esențial pe care iarăși bisericile l-au uitat și creștinătatea întreagă. Și de multe ori le spune, eu mă duc, dar vă voi lăsa un altul, nu niște lucruri sau ceva sau o putere, ci vă voi lăsa un altul, o altă persoană. De aceeași natură, exact ca și mine, și El vă va călăuzi în tot adevărul. Dragii mei, lucrarea Duhului Sfânt este ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru. Ceea ce s-a întâmplat 2000 de ani de-a lungul istoriei, biserica lui Dumnezeu, adevărata lui biserica, a fost biserica în care Duhul Sfânt a locuit. Și El a spus înainte de a muri, în seara când a fost vândut, în nenumărate rânduri, se repetă lucrul acesta. Aveți grijă, nu o să vă las singur. Când va veni Mângâitorul, El vă va învăța toate lucrurile. Vă va descoperi, va lua din ce al meu și vă va descoperi. Dacă credeți în mine, veți face lucrări mai mari decât acestea. Pentru că vine Mângâietorul, pentru că vine cu putere de la Dumnezeu și El este Dumnezeu. Minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus atunci, le va face Duhul Sfânt prin trupul Lui, care astăzi este biserica. Și Dumnezeu face asta, slăvit să fie numele Lui. Vorbește despre Duhul Sfânt și observați grija Lui, cât de mare este grija Lui ca ucenicii, să stea liniștiți în momentele în care îl vor vedea prins, când îl vor vedea legat, când îl vor vedea răstignit, să nu vi se tulbure inima, le spune, aveți credință în Dumnezeu și aveți în credință în mine. Nu vă temeți, n-am să vă las singur, ci va veni Mângâietorul și El și-a ținut promisiunea. Duminică o să vedem cum chiar în ziua învierii, în duminica de înviere, a treia zi după, cum spuneau scripturile, când El a înviat, primul lucru care îl face cu ei este să sufle asupra lor și să le dea ce? Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. Pentru că e necesar, e important, e fără Duh. Ești ca un trup fără Duh, ca trupul fără Duh este un trup mort. Și biserica fără Duh este o biserică moartă și creștinul fără Duhul Sfânt este un creștin mort. Îi merge numele că trăiește, dar el este mort. Duhul Sfânt de viață, carnea nu folosește la nimic. Sloba omoară, Duhul de viață, Duhul, de El avem nevoie. Și Domnul Iisus, primul lucru care vine, nu vine să le mai spună încă învățătură, pentru că învățătură știau ei destulă, ci vine și suflă asupra lor și le dă Duhul Sfânt. Ce nu le-a dat atunci? Plinătatea care urma să vină peste 50 de zile și le dă și plinătatea Duhului Sfânt. Și așa a mers biserica până astăzi. Și așa va merge până la venirea Domnului Iisus. Biserica pe care o va răpi El este o biserică plină de Duhul Sfânt. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o biserică plină de Duhul Sfânt și să rămână plină de Duhul Sfânt. Este pentru noi. Nu se obține prin eforturi. Domnul Iisus l-a promis. Trebuie să fii plin. E poruncă. Fiți plin de Duhul Sfânt. Și dacă ești plin de amărăciune, nu poți fi plin de Duhul Sfânt. Dacă ești plin de ceartă, de iuțime, de strigare, n-ai cum să fii plin de Duhul Sfânt. Dacă ești plin de alte lucruri, de alergare după lumea asta, nu poți să fii plin de Duhul Sfânt. Golește tot ce e de golit și Dumnezeu, ca unui copilaș, îți dă, zice El, Tatăl știe să dea daruri bune copiilor săi. Și te duci la copilaș și dai ce ai tu mai bun. Așa face un tată, zice, voi care sunteți răi, dai El care este bun. El știe să dea daruri bune și spune ce ne dă Duhul Sfânt, celor ce îl cer. Domnul să ne ajute să fim oameni plini de Duhul Sfânt. Domnul, după ce vorbește cu ucenicii, în camera aceea are rugăciunea aceasta din Ioan 17. Aceasta nu e o rugăciune în grădina Ghețimani. După aceea merge în grădina Ghețimani. Și o rugăciune pe când se aflau încă în cameră. Iuda deja ieșise de multă vreme. Și Domnul Iisus se roagă de față cu ucenicii și Ioan notează rugăciunea cu exactitate. Care sunt lucrurile pentru care se roagă El? Nu putem să examinăm în detaliu, dar fiți atenți, două lucruri se roagă în special. Atenție! Sfințește-i prin adevărul tău. Sfințește-i! Cum să-i sfințești? Să-i ții curați, pentru că biserica lui Dumnezeu este o biserică curată. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni curați. Sfințește-i prin adevărul tău. Și un alt lucru care se roagă, păzește-i de cel rău. Și dacă noi suntem oameni sfințiți și dacă noi suntem oameni sfinți, ne vom păzi de cel rău. Cel rău n-are nicio putere asupra omului sfânt, plin de Duhul Sfânt. Și din asta rezultă al treilea lucru care îl cere Domnul, și anume unitate. Unitatea trupului. Mă rog ca ei să fie una. Pe când vorbeau astfel, Domnul Iisus se ridică după această rugăciune. Se pare că este ora 11 noaptea, în noaptea de miercuri spre joi. Toată lumea doarme, se odihnesc toți, numai unii n-au odihnă. Este noaptea albă a Domnului Iisus și e noaptea albă și a marilor preoți. A tuturor celor care făceau parte din Sinedriu. Oricum ei nu mai dormiseră de duminică de când intrase în templu și zgonise afară pe vânzători și pe cei care făceau negoți în casa tatălui. Ei nu mai dormiseră, căutau cum să-l omoare, nu mai aveau somn. Cei răi, spune Scriptura, n-au pace, nu pot să spună cum zicea David, eu mă culc și adorm în pace. Nu, îi frământau gândurile, n-au dormit și nu, cum se juraseră unii, zice, nu vom dormi, nu vom mânca până nu-l vom ucide. El se duce în grădina Ghețimani și are loc o rugăciune de 3 ore. O rugăciune de 3 ore. Asta a fost o rugăciune scurtă a Domnului Iisus. Pentru că avea nopți în care stătea, întreaga noapte rugăciune. Gândiți-vă bine, el era Fiul lui Dumnezeu, întreaga dumnezeire locuia din plinătate în el, întreaga dumnezeire. Și totuși, ca om, a stat 3 ore în rugăciune. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc în grădin numit Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. L-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fiii lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Ce frumos ar fi fost să stai împreună cu Domnul Iisus în momentele cele mai grele din viața Lui. Fiorul morții întotdeauna este îngrozitor. Să simți fiorul morții. Nu știu dacă ați trecut vreodată prin preajma morții. Eu am trecut de multe ori. Și așteptam din moment în moment ca să vină moartea. Fiorul morții nu e ușor. Dar nu era doar fiorul morții, ci era faptul că pentru prima dată în viața lui el trebuia să ia păcatul, să cunoască ceea ce l-a păcat, să ia cupa cu blestemul nostru. Cum vor fi fost orele acestea 3? Încă 6 ore avea să sufere pe cruce, dar aceste 3 ore sunt ore de agonie în rugăciune. Nu știu dacă tu ai cunoscut vreodată ce înseamnă agonia în rugăciune. Oamenii adevărați ai lui Dumnezeu știu ce înseamnă agonia în rugăciune. Și când au povestit-o, greu o poți înțelege. Și de obicei agonia asta în rugăciune, durerea aceasta a sufletului, vine nu pentru tine, ci pentru cei pierduți. Pentru cine plângea Domnul Iisus aici? El nu putea să se plângă pe sine. Îi spune lui Petru imediat, Petre, dacă crezi că dacă aș vrea, n-aș putea să rog pe Tatăl să pună la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri. Dar cum trebuie să se împlinească Scriptura? El ar fi putut scăpa în orice moment. El se ruga pentru cei păcătoși, adică pentru noi. Agonia lui era pentru cei pierduți. Agonia sufletului nu era pentru sine. Niciun om n-a fost lângă el. Vedeți, în lucrarea asta a mântuirii, niciun om n-a putut să-și ia niciun merit. Nici măcar să fi zis, eu am stat lângă el când se ruga. Nici atât. Ca să se arate definitiv neputința omului de a face ceva pentru mântuire. Un înger l-a întărit, din cerul Dumnezeu îi trimite un înger și Domnul Iisus este întărit pentru orele care urmează. Pe la ora 2-3 dimineața se întâmplă următorul lucru și anume Iuda, care între timp era cu marii preoți, n-aveau somn, toată lumea dormea, ei nu dormeau. Pe când vorbea el încă în continuare, citim, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbi și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânilor rodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune învățătorule, și l-a sărutat. N-are margini nebunia când omul e căzut. N-are margini. Și omul, Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă? Atunci omul, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus, adică Petru, a întins mâna, a scos sabie, l-a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Domnul Iisus îl vindecă. La versetul 55, în clipa aceea Iisus a zis gloatelor, ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Și în altă parte spune, este ceasul vostru și puterea întunericului. Cel rău, dragii mei, era în spatele lor și credea că obține biruința asupra Domnului Iisus. Observați, cel rău nu știe că fără să vrea planul lui Dumnezeu se împlinește chiar și când el crede că l-a distrus. Și era ceasul și puterea întunericului când cel rău primește învoire să pună mâna și să lege pe Fiul lui Dumnezeu. Și să se manifeste mulțimea duhurilor necurate prin toți oamenii aceia blestemați care și-au bătut joc de Fiul lui Dumnezeu. Și când zic asta, dragii mei, să știți, oamenii aceia suntem noi. Și ai zice, ce oameni de nimic să-și bată joc de Fiul lui Dumnezeu, ăștia suntem noi. Și Petru spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare? Când Fiul lui Dumnezeu suportă toate lucrurile astea din partea lor și din partea noastră și tu să stai nepăsător, asta e teribil lucru. Teribil lucru. Se lasă prins. Maestatea lui se arată încă o dată. Spune că atunci când au întrebat, i-a întrebat pe cine ați venit să-l prindeți, în Evanghelia după Ioan se spune asta. El a răspuns, ei au răspuns pe Iisus din Nazaret și el a spus, eu sunt. Și când a zis, eu sunt, cuvântul acesta era cuvântul lui Dumnezeu din vechime. Dumnezeu în vechime se numea, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Și când a zis tare cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, oamenii au căzut cu fața la pământ și putea să treacă ușor printre ei ca altă dată. Dar i-a așteptat să se ridice și s-a lăsat prins. De bună voie, el spusese mai dinainte, nimeni nu-mi ia viața cu sila, ci de bună voie o dau. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Câtă predare pentru a fi sacrificat. De acolo îl iau, îl leagă și prima judecată este la Ana, socrul lui Caiafa. Îl duc la Ana, versetul 13. L-au dus întâi la Ana, că cel era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta. Este de folos să moară un singur om pentru el. Aici se leapădă Petru de el, în curtea lui Ana, prima lepădare. Versetul 19. Marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a zis, eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat norodul în sinagogă și în templu unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă-i pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aproși care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa a răspuns marelui preot. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot. Prima palmă și prima bătaie de joc este în curtea lui, în casa lui Ana, socrului Caiafa. Și de acolo judecata merge la Caiafa, unde era adunat tot Sinedriu. Sinedriu normal nu trebuia să judece noaptea, ei n-aveau voie să judece noaptea pe nimeni. Era interzis după lege. Dar cum spusese Domnul Iisus, era ceasul lor și puterea întunericului. În patru locuri a fost judecat Domnul Iisus. Întâi la Ana, pe urmă la Caiafa, pe urmă la Pilat și la Irod. În patru locuri. Și din urmă, iarăși la Pilat. Ce idee nebunească a omului. Omul șapu își închipuie că el judecă pe Domnul Iisus. Sau judecă credința. Zice, asta e credința, e bună sau nu e bună. Măi, omule, păi tu ești pe scaunul de judecător? Nebun ce ești, spune Scriptura. Păi cel ce judecă, ei credeau că îl judecă pe Fiul lui Dumnezeu, fariseii, Iuda și pe urmă marii preoți și Irod și Pilat și Caiafa și Ana. Cine i-a judecat pe ei imediat după ce au murit? S-au inversat rolurile. Tu să nu crezi că poți judeca credința cu mintea ta să zici asta e bună, asta nu e bună, asta iau, asta nu iau. Nu te sui pe scaunul de judecător, că nu-i scaunul tău. Scaunul de judecători era al Domnului Iisus, dar cel ce trebuia să fie el judecător și va fi la sfârșit de data asta, se lasă el judecat și se duce, se lasă în fața Sinedriului. Versetul 59. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot norodul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Și asta este ultima cercetare a mielului de Paște. Se împliniseră 4 zile. Ei nu știau ce fac, ei fără să știe împlineau Scriptura. Și spune aici Scriptura așa, dar n-au găsit niciuna. Este fără cusuri, este fără vină, fără păcat. Măcar că la urmă s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit 2 și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templu și să zidesc în 3 zile. În sfârșit, fiindcă nu puteau să scoată nicio mărturie, zice, marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult. Vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Zice, atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? S-au înjosit în cea mâncă. Atâta ură aveau pe el. Oamenii când dau ură pe cineva, intră în nebunie. Și Satana avea ură, în primul rând. Satana era în ei și oamenii ăștia aveau ură. Nici nu și-au mai dat seama ce fac. S-au înjosit atât de mult încât să-l scuipe în față, să-l bată cu pumnii și să-l pălmuiască. Ei, mari preoți, câtă batjocură. Spunea, asta fusese prorocit dinainte. Și am să vă citesc în Isaia 50, spune așa. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns față de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. De bună voie și-a dat fața la scuipări și la ocări. Și asta n-a fost decât începutul. După ce își bat joc de el în felul acesta, îl duc să-l judece Pilat. Deja judecata la Sinedriu a avut loc între 4 și 5 dimineața. Undeva după 5 dimineața, aici suntem în dimineața zilei de joi după calendarul nostru. 14 Nisan sau Abib, luna spicelor. Și pe Pilat îl trezesc cu noaptea în cap. Lucru neobișnuit. Pe la 6 dimineața s-au dus. Nu știu dacă v-ați imaginat asta. Dar ei, nedormiți, răgușiți, cu un întemnițat legat și bătut și schingiuit deja fața, îi se schimonosise fața, spune aici în Isaia de asemenea. Atât de schimonosită era fața încât nu l-am băgat în seamă. Și l-aduc în față lui Pilat la ora 6. Pilat este trezit din somn, buimăcit și foarte supărat. Se duce în fața lor și îi ceartă practic. Oricum era sătul de ei, le știa ipocrizia și el atât de bine. L-au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Și observați, notează, era dimineață. Dimineață în Israel se făcea la ora 6 dimineață. Toată noaptea l-au judecat. Toată noaptea. Și și-au bătut joc de el. N-a avut o dignă. Nu știu cine descria odată într-o carte și cum a fost Domnul Iisus în arest. N-a fost Domnul Iisus în arest. N-a avut timp. A fost judecat și iar judecat și tras de colo până acolo, ca un răufăcător, și bătut, și l-au adus în odaia de judecată, era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele, pentru că mielul de jertfă încă nu fusese jertfit, iar paștele trebuiau să le mănânce ei în ziua de joi, în ziua de 14, adică spre seară, spre ora 6 după amiază, seară, o să vedem imediat. N-au vrut să intre. Ei voiau să fie curați. Își bătuseră joc. Vedeți, fraților, câtă ipocrizie are omul. Îți bagi joc de Dumnezeu și oamenii ăștia din lume și oameni care se numesc creștini. Îți bagi joc de Dumnezeu toată viața ta. Pe urmă te duci frumos la biserică, spui sacoul cel mai frumos, își îmbracă omul copiii frumos, de-ai zice că sunt cei mai credincioși. Și dă o spoială. Cum adică? Zice, ei n-au intrat acolo ca să nu se spurce. Păi dar ce să te mai spurci? Că tu ești spurcat din cap până în picioare. Să ne păzească Dumnezeu de ipocrizia asta. Și Domnul să ne facă oameni curați, reali cu El, adevărați, așa cum suntem, așa să ne dăm, nu altfel. Și ei s-au dus înaintea lui Pilat să pară sfinți. Zice el, dar ei n-a intrat în odaia de judecat. Pilat a ieșit deci afară la ei, supărat că nu au venit ei la el în odaia de judecată. A ieșit el și le-a spus, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis, dacă n-ar fi fost, observați, se ceartă aici. El le răspunde aspru. Și ei și mai aspru. Dacă n-ar fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi mâinile tale. Pilat mai supărat. De ce făcător de rele? Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Și ei răspund, nouă, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-a zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care a arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Că după lege ei, dacă l-ar fi ucis, după legea lor, cum trebuia să ucidă un hulitor, un blasfemiator? Cu pietre. Dar după legea romană, el trebuia să fie răstignit. Dragii mei, în psalmul 22 pe care l-am citit cu 1000 de ani înainte fusese profețit și cum va fi răstignit. În așa fel încât toate oasele să poată fi numărate, așa cum am spus. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Așa trebuia să moară. De aceea ei nu l-au putut omorâ evreii și trebuia să-l omoară romanii. Ei n-aveau voie după legea romană încă să ucidă pe nimeni pe motive religioase. Toată justiția era în mâna romană. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată. L-a chemat pe Iisus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-a spus despre mine? Pilat i-a răspuns, eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Și fiți atenți la mărturia Domnului Iisus care este extrem de importantă. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici, Ceea ce înseamnă că foarte curând, într-un alt timp, împărăția lui va fi de aici, de pe pământ. Și îi spune clar, fii atent aici, Pilat, acum nu e împărăția mea de aici, dar va veni împărăția mea. Și tot timpul el a predicat că împărăția lui va veni, ei știau de asta că trebuie să vină fiul omului în slava lui, că trebuie să împărățească. Ce se roagă tâlharul de pe cruce? Adu-ți aminte, Doamne, de mine când? Ei toți știau asta, toți auziseră mesajul, vine împărăția lui Dumnezeu. Și ei o așteptau să vină imediat, chiar și după învierea Domnului Iisus, să îl întreabă ce îl întreabă. În vremea asta e de gând să așez din nou împărăția lui Israel. Ei așteptau împărăția. Și Domnul Iisus le spune, împărăția mea nu este acum din lumea de asta. Dar eu sunt împărat. Și ar fi putut Pilat să se întrebe, dar împărăția ta dacă nu e acum, cum va fi atunci? Însă Pilat se mulțumește cu atât. Nu face mai multe investigații. Și spune ce este adevărul și pleacă afară la iudei și le spune că nu e nicio vină în el. Și când aude încă un lucru, că este din Galileea, îl trimite la prietenul său cu care era certat, dar de data asta se împrietenesc, cu Irod. Să observați asta, când e vorba să acuzi pe cel neprihănit, se împrietenesc cei răi. Ei se face unitate între cei răi. Ei se calmează toate disputele lor și se împrietenește Irod cu Pilat din nou. În Evanghelia după Luca avem a patra judecată. A treia a fost la Pilat și anume judecata la Irod, capitolul 23. Irod era și el curios. Să știți, Pilat este tipul omului nepăsător. Nu vrea să afle mai mult. Stai, domnule, să spun cum. Nu, lasă-mă, că nu vreau să știu mai mult. Chiar nu vrei să știi mai mult? Mie mi-ajunge. Eu am cunoscut, eu am apucat, dar e mai mult. Nu, nu vreau. Ce mă interesează pe mine? Nu vreau. Iar Irod este tipul omului curios. Să văd și eu cum e. Să văd și să cred. Și spune, dar amândoi sunt oameni care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Oameni răi în adâncul inimii. Și spune, Pilat a zis preoților ce mai de seamă, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta, 23:4. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, prin Galileea, de unde a început până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod când a văzut pe Iisus, Irod ăsta este ucigașul lui Ioan Botezătorul. S-a bucurat foarte mult că și de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Și astăzi sunt oameni care caută să vadă minuni, atât, semne și minuni. Cea mai mare minune este dacă te întorci la Dumnezeu cu adevărat. Când un om se transformă cu adevărat, se naște din nou, aia e cea mai mare minune. Restul sunt vorbe. Pentru că orice minune ar fi făcută pe pământ ține câteva zile sau câțiva ani, dar minunea întoarcerii la Dumnezeu unui om este o minune veșnică. Dumnezeu te face o făptură nouă și asta nu mai are sfârșit. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Observați și asta e foarte important. Irod a avut un timp al cercetării și stătea mult pe gânduri. A respins cercetare. Dacă respinge odată cercetare, dacă nu vii la pocăință cum trebuie, lasă că mă mai gândesc altă dată. Să mai vorbească Dumnezeu, să mai cheme. Dar de unde știi că te va mai chema? Și de data asta Domnul Iisus nu îi spune nimic. Pentru că tot ce fusese de spus, îi spusese Ioan Botezătorul și el pierduse vremea cercetării. Și fiindcă a pierdut vremea cercetării, Domnul Iisus zice, nu i-a răspuns nimic. Ca urmare, Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Urmează judecata finală la Pilat. Pilat se trezește înapoi cu întemnițatul și caută cu orice preț să scape de vinovăție. Pe când era pe scaunul de judecată, mai vine și nevastă să trimite să-i spună că a suferit mult în vis din pricina lui și ei erau superstițioși, credeau în vise. Atenție, uneori visele profetice vin la oameni necredincioși. Era credincioasă nevasta lui Pilat? Nu. Dar ce spune că a visat ea? Zice, am suferit mult în vis din pricina neprihănitului. Ea a visat că omul acela este un om nevinovat. Era bun visul? Da. Și probabil a visat moartea ei după aceea, pentru că a murit în chinul și Pilat și nevastă sa. Dacă îl vor osândi pe acel nevinovat. Și măcar că a fost așa, Dumnezeu i-a cercetat și așa, ei au trecut și peste asta. Nu disprețui când Dumnezeu câte modalități să-ți dea de a te cerceta. Și dă și asta lui Pilat. Pe urmă Pilat mai încearcă una să scoată pe Baraba, nu merge nici asta și apelează la ultima stratagemă, zice, după ce îl voi pune să-l biciuiască, 39 de lovituri, 40 fără una, după ce îl voi biciui, voi da drumul. Se gândește el că dacă îl biciuiesc, îl biciuiește, ei se vor liniști cu asta, că vor vedea și vor avea milă. Măi, fraților, ura asta religioasă este fără milă. De-a lungul istoriei a fost așa. Cele mai mari crime din toată Europa s-au făcut din pricina religiei. Cele mai mari torturi nu le-au avut nemții hitleriști, ci le-au avut Inchiziția Catolică, în numele lui Dumnezeu. Cel mai grozave lucruri. Și oamenii aceștia au rămas fără milă. Măcar că Domnul Iisus a fost adus în fața lor plin de sânge, din cap până în picioare, și cu fața sângerând, cu capul încoronat cu o cunună de spini, măcar că a fost adus așa, ei totuși au continuat să strige, răstignește. Și chiar și norodul să strige împreună cu ei, răstignește. Și mai zic aici încă un lucru, o observație. Nu te alătura oricui în orice zice el. Păi dacă mulțimea, cei mulți zic un lucru, da, dar cei mulți pot să fie total greșiți. Și au spus în nebunia lor, ăștia mari le dictau, că nu le trecea lor prin cap. Liderii lor religioși, dacă ăștia sunt corupți, păi ce să învețe poporul? Decât tot corupție, tot păcat. Ei îi învățau pe popor, spuneți să dea pe Baraba. Pe Baraba îl vrem. Și pe urmă i-au învățat și asta. Ziceți așa, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copilor. Și au strigat singur blestemul și l-au chemat peste ei. Și în nebunia lor, ai grijă de cine asculți. Că ei au crezut că ascultă de liderii lor religioși și și-au atras blestem și sub blestem au stat zeci și sute de ani până în vremea noastră. Biciuirea aceasta era un proces foarte dureros și fusese profețit și despre lucrul acesta. În Psalmul 129:3 spune, plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde adânci pe ea. Spatele Domnului Iisus a fost făcut fâșii pentru noi. Măi, fraților, noi îl așteptăm în slavă. Și îl așteptăm așa cum l-a așteptat Ioan, a căzut la picioarele lui ca mort. Dar într-o zi, acolo în veșnicie, vei vedea cât de mult a suferit. Și dacă ai vedea asta astăzi, cu adevărat, viața noastră ar fi cu totul schimbată. A fiecăruia dintre noi. Dacă noi am trăit văzând cât de mult a suferit el, să ne pună cineva, bine, s-au făcut filmele astea, dar să fim martori adevărat al evenimentului. Cineva spunea, zice, dacă omul ar vedea pentru un minut raiul și iadul, altfel ar fi viața lui. Eu vă spun altfel, nu dacă ai vedea raiul și iadul. Dacă ai fi văzut un minut din biciuirea Domnului Iisus, te-ai fi făcut una cu pământul, în lacrimi. Dar este scris aici și prin credință o poți vedea. Și dacă inima ta stă insensibilă, repet și zic din nou, încă e o problemă mare. Dacă inima ta e insensibilă când asculți de suferința Domnului Iisus, de moartea Lui, de crucea Lui și te-ai obișnuit cu astea ca morarul cu ruitul morii, e o problemă mare. Fiindcă mai este un lucru și vă spun foarte deschis. Oamenii vorbesc și noi vorbim, am tot vorbit și am tot auzit de jertfa Domnului Iisus, în așa fel încât dacă inima ta nu s-a frânt niciodată și niciodată n-ai plâns, niciodată nu te-ai zdrobit înaintea Lui, te-ai împietrit. Te împietrești. Și ai două șanse. Ori să te pocăiești, ori să continui împietrirea ta. Și împietrirea asta te va duce la moarte, mă, fratele meu, sora mea. Eu nu știu cum aș putea să sfătuiesc mai bine pe fiecare și să vă spun, nu rămâneți așa în fața jertfei Domnului Iisus. Dacă nu ți zdrobește inima înaintea jertfei Domnului Iisus, nu ți se va mai zdrobi niciodată sub nimic. Ascultă bine. Din adins poți să zici, dar de ce a lăsat Domnul pe Fiul Lui, Domnul Dumnezeu pe Fiul Lui, ca să fie și batjocorit, și scuipat, și plin de sânge, și biciuit, putea să-L ducă direct la moarte. Din două motive. Unul, să știi cât de grozav e păcatul tău. Și al doilea, să te impresioneze până la lacrimi, să zici, ah, mă doare de păcatul meu. Vino la pocăință. Pocăința este frângerea inimii înaintea crucii Domnului Iisus. Apostolul Pavel spune că n-am avut de gând să știu între voi pe nimic altcineva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Bineînțeles, dacă te obișnuiești cu asta ca și cu o poezie, așa vei rămâne în pietrirea ta. Și oamenii, să știți astăzi, ei fac forme religioase și în Biserica Ortodoxă și în Biserica Evanghelică sau Catolică. Ei fac forme religioase. O lacrimă nu le curge. Nu schițează un gest. Sunt de piatră. Și tu să fii așa? Păi și zici, dar eu îl iubesc pe Domnul. Ce vorbești tu? Declarații? inima noastră trebuie să se frângă. Și înainte de a te mai ruga altceva, roagă-te așa și spune: Doamne, eu am o inimă de piatră în mine. Frânge-mi inima, zdrobește-mă și dă-mi o inimă de carne, ca să văd ce ai făcut tu pentru mine. Fiul lui Dumnezeu a fost batjocorit, scuipat, biciuit și după aceea i s-a pus o cruce grea de lemn în spate și până astăzi există Via Dolorosa în Ierusalim și poți să te duci pe urma pașilor Domnului Iisus. Undeva pe la 8 dimineața a avut loc biciuirea și între 8 jumătate și 9 drumul pe Via Dolorosa. Evangheliile fixează cu exactitate ora morții Domnului Iisus. Spune, era, când l-au răstinit, era ceasul al treilea. Ceasul se număra de la 6 dimineața. La 9 dimineața, la 9 fix, joi dimineața, Domnul Iisus își întinde mâinile de bună voie și piroane grele îi străpung palmele acolo unde era mai dureros. Picioarele sunt puse unul peste altul și un piron mai mare, dublu ca mărime decât cele care erau în palme, străpunge amândouă picioarele și după aceea crucea este înălțată, iar corpul este atârnat pe nimic, suspendat în aer, în așa fel încât să nu poată respira și să treacă toate sudorile peste el. Și căldura zilei, de la 9 dimineața era o căldură infernală în Israel, de la 12 încetau toate lucrările. La ora 12 era căldura atât de mare încât nimeni nu mai putea să lucreze. Și de la ora 12 până la ora 3 se făcea pauză. Nu mai puteau să muncească. În țările unde este căldură, până astăzi se întâmplă așa. De la 12 la 3 nu mai poți munci, că e prea cald și te topește căldura. De la ora 12 spuneau la lucrul acesta că era prima seară. Adică primul timp de odihnă, ceea ce este tradus seară la noi, când spune Scriptura că trebuia să fie răstinit între cele două, să fie junghiat mielul între cele două seri, era între cele două timpuri de odihnă. Primul timp de odihnă era la 12. Și al doilea timp de odihnă mai lucrau de la 3 până la 6 seara. Și al doilea timp de odihnă era la 6. Mielul trebuia junghiat între cele două seri, între 12 și 6, exact la mijloc, era ora 3. Când și-a dat Domnul Iisus Duhul? Exact, la ora 3, când marele preot junghia mielul pascal, mielul lui Dumnezeu își dădea ultima suflare. Totul s-a întâmplat după planul lui Dumnezeu și după știința lui. Sângele Fiului lui Dumnezeu a udat pământul nostru. Nu e eveniment mai mare în istoria asta. Nimic nu contează ca acest eveniment. Tot cerul, îngerii lui Dumnezeu priveau pe pământul nostru. Și va rămâne în istorie până când pământul ăsta va arde cu tot ce pe el și va fi transformat într-un cer nou și un pământ nou. Pământul ăsta trebuie să fie transformat. Va rămâne ca un loc de blestem unde Fiul lui Dumnezeu a trebuit să fie ucis. Pentru păcatele noastre. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Mânia lui Dumnezeu era gata să ne ucidă pe noi. Și Domnul Iisus își începe slujba de mijlocitor. Cât durează slujba lui de mijlocitor? Poate până în seara asta. Și când s-a terminat slujba de mijlocitor, cum se roagă Domnul Iisus? Care e rugăciunea până astăzi? Iartă-i! Când s-a terminat, noi nu avem încă idee cât de mare este mijlocirea Domnului Iisus. Să știți, mijlocirea nu e numai pentru noi cei credincioși ca să ne ținem viață, ci ca să poată să vină soare și ploaie și peste cei buni și peste cei rei. Mijlocirea lui are de-a face cu asta. Ca Dumnezeu să nu nimicească întreaga omenire. Când mijlocirea lui se termină, toată mânia lui Dumnezeu vine peste pământ. Nu mai e mijlocire. Între om și Dumnezeu, între mânia lui Dumnezeu din cauza păcatului și om, este pus Domnul Iisus, crucea lui este pusă și pe urmă el ca mare preot. Când se sfârșește mijlocirea lui, toată mânia lui Dumnezeu se revarsă pe pământul acesta. Și asta se va întâmpla foarte curând. Când el vine să-și ia biserica, s-a terminat cu mijlocirea. Al doilea cuvânt este: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, și spune celui de lângă el. Și se deschide, începând cu aceea zi, un nou locaș. Nu mai e locuința morților sau sânul lui Avram, ci este raiul lui Dumnezeu. Este deschis, sufletele sunt vii în rai, nu sunt adormite, cum zic unii. Și primul care a intrat acolo a fost tâlharul. Al treilea cuvânt este: femeie, iată fiul tău. Și să știți că și-a iubit Domnul Iisus mama, dar n-a venerat-o. Și observați, nu-i zice, maica mea iubită. Cum îi zice? Femeie. Și ai zice, dar nu iubea, de ce? Zici, parcă prea așa să zici mamei tale, femeie. De ce ar trebui să-i zic așa? Foarte simplu, ca oamenii să nu găsească un motiv în adresarea lui ca să o venereze pe Maria. Și ei tocmai au găsit. Chiar și fără motiv au găsit. Pe Via Dolorosa spune că femeile se jeleau. Probabil și ea a fost între ele. Și Domnul Iisus se uită, găsește putere să le spună totuși, plângeți-vă nu pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe fiii voștri. Căci dacă se fac lucrurile acestea copacului verde, ce se va face celui uscat? Și iată mama Domnului Iisus asistând la moartea fiului său. Și nu o moarte oarecare, ci o moarte dureroasă. De aceea Domnul Iisus în primele 3 ore nu o lasă să stea până la sfârșit. Și spune, femeie, iată fiul tău. Și spune, Ioane, iată mama ta. Și Ioana a înțeles imediat că trebuie să o ia acasă. Din ceasul acela a luat-o acasă. Maria n-a asistat până la sfârșit la moartea fiului. Era prea dureros. În schimb, o găsim unde? La cincizecime. Erau strânși împreună și vine Duhul Sfânt și peste mama Domnului Iisus. Al patrulea cuvânt, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, este la miezul zilei, când se face întuneric. Și asta n-a fost eclipsă, că orice eclipsă de soare durează câteva minute, 5 minute. Băi, faza totală, pe urmă așa, parțială, durează mai mult. Dar aici a fost întuneric de 3 ore. Și în Israel, în Egipt, a mai fost odată întuneric cât timp? 3 zile. Și va mai fi și în timpul necazului celui mare. Dumnezeu, în mod supranatural, acoperă soarele. Ca și cum cerul și-ar fi acoperit fața, să nu vadă mișelia omului. Satana n-a reușit să facă nimic lui Dumnezeu. Dar noi oamenii am reușit să-L ucidem pe Fiul lui Dumnezeu. Mai îndrăciți decât... Așa sunt oamenii. Fire căzută. N-ai soluție pentru asta. Numai mântuirea lui Dumnezeu te poate schimba. Și aici e harul mare al lui Dumnezeu. Din niște oameni atât de căzuți, care au reușit până și pe Fiul lui Dumnezeu, pe toți prorocii, ce pe care dintre proroci nu l-au ucis părinții voștri, dar până și pe Fiul lui Dumnezeu l-au ucis. Din rasa asta căzută, Dumnezeu să scoată pentru el cea mai înaltă chemare și anume biserica. Vă dați seama ce sfinți ar trebui să fim? Mai presus decât pe îngeri. Noi vom judeca pe îngeri. Vă dați seama? Despre asta e vorba în lucrarea de mântuire. Din cea mai căzută rasă, Dumnezeu să facă prin harul lui, prin sângele lui, fără niciun fel de merit, fără niciun fel de laude de sine, să facă cea mai înaltă stare cerească posibilă. Și anume, mireasă una cu el. Să te facă una cu el. Mare este taina asta, spunea Pavel. Vorbesc despre Hristos și biserică. Și oamenii cred că vor intra în înălțimea aceasta cerească oricum. Ce nivel de sfințenie trebuie să fie în viața noastră? Dat fiind că El ne-a cumpărat cu un preț atât de mare și că ne pregătește un loc atât de înalt. La a doua jumătate, Domnul Iisus spune, mie sete, și spune Ioan, ca să se împlinească Scriptura, aceasta din Psalmul 22. La urmă, al șaselea cuvânt este, s-a isprăvit, tot în Ioan, și de fapt cuvântul este, s-a lucrat, s-a terminat, s-a făcut mântuire. Și după aceea, Tată, al șaptelea cuvânt, în mâinile tale mi credințez Duhul, pentru că lucrarea mântuirii a fost făcută, nu mai e de adăugat, nu mai e de scăzut, numai noi să o primim și să trăim sfinți înainte lui Dumnezeu. Păi dacă vezi ce a făcut păcatul cu Fiul lui Dumnezeu, cum să mai trăiești în păcat? Dacă tu vezi că păcatul a însemnat biciuirea, scuiparea Domnului Iisus, cum să mai trăiești în păcat? Păi Scriptura spune așa. Cum? Noi care, ce trebuie să facem față de păcat? Am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Noi trebuie să fim morți față de păcat, morți. Și vii pentru Dumnezeu. Asta e botezul. Morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, crucea lui Hristos, prin ea eu sunt mort față de lume și lumea față de mine. Eu sunt răstignit. Eu nu mai am nimic cu păcatul, eu nu mai am nimic cu lumea. Asta înseamnă că ai primit mântuirea. Nu e un nivel superior de credință, ci faptul că ai primit mântuirea. Asta de la cruce. Dacă tu ai înțeles bine ce înseamnă crucea, dacă n-ai înțeles bine, nu poți să vorbești de mântuire. Dacă ai înțeles bine ce înseamnă mântuirea, ai rupt-o cu păcatul. Nu te mai joci cu el. O rup și cu mândria, și cu lăudăroșia, și cu orice, cu dorința de a fi. Tu o rup cu totul. S-a dus lumea, tu trăiești pentru Hristos. Asta înseamnă că știi ce-i cruce. Doamne, dacă atât de mult ai suferit tu pentru mine, dacă tu ai murit pentru mine, păi tu meriți tot ce pot eu să-ți dau, tot ce sunt eu, tot ce am eu. Tu meriți toată viața mea. Asta este gestul normal, nu anormal, al unui om care se pocăiește. Să-și dea viața în întregime Domnului Iisus Hristos. Și moartea sa este confirmată de faptul că soldatul roman vine și înfige sulița în coastă, de unde curge sânge și apă. Fiul lui Dumnezeu moare la ora 3 după amiaza între cele două seri și se împlinește profeția. Este mântuire. Și mântuirea aceasta o primești în dar și fără plată, numai dacă și numai dacă ai înțeles ce înseamnă și ce a însemnat crucea Domnului Iisus. Și atenție, crucea asta, tu trebuie să o ai tot timpul în fața ochilor. Ea te păstrează răstignit față de lume. Păi de ce să nu mă duc la vechile păcate? Pentru că ai înțeles că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine. Pentru că El a fost răstignit. Și prin urmare, eu vreau să trăiesc pentru El. Crucea Domnului Iisus te desparte. Apostolul Pavel vorbește despre ce însemna crucea. Nu obiectul în sine, ci lucrarea făcută la cruce. Spune așa. De fapt, 1 Corinteni 17 până la 21. De fapt, Hristos m-a trimis să nu să botez, ci să propovedesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadanică. Ascultă bine. Degeaba a murit Hristos, dacă tu nu beneficiezi, nu degeaba pentru tine, El va avea pe alții. Dar crucea lui Hristos tu poți să o faci zadarnică pentru tine. Zadarnică. Dacă tu nu beneficiezi de ea. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Ascultă bine ce spune aici. Nu că am luat mântuirea, de-aia termenul ăsta este absurd să spui îmi pierd mântuirea sau nu-mi pierd mântuirea. Doamne ajută-mă să nu pierd mântuirea. Nu trebuie să te rogi așa. Că mântuirea nu este ceva pe care îl iei, ci ceva pe care mergi. A, ți-ai luat iertarea de păcate? Da, asta e bună. Dar atenție, ei spun, zice, noi suntem pe calea mântuirii. Unde e mântuirea asta? Păi e în continuu și este și la capăt. Veți primi ca sfârșit al alergării voastre ce? Mântuirea sufletelor voastre. Deci mântuirea este un proces. De-aia termenii ăștia pe care îi folosesc oamenii că îmi pierd mântuirea sau nu mi-o pierd, sunt total în afara Bibliei. Nicăieri în Biblie nu scrie asta. Ci spune că noi suntem pe calea mântuirii. Și pe calea mântuirii mergi numai dacă știi ce înseamnă crucea. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, în crucea asta, în faptul că Domnul Iisus a murit pentru noi, aici îți iei puterea pentru viața asta. De aici. Și așa vine Duhul Sfânt peste tine. Dacă tu recunoști cine ești și trăiești în umilință înaintea Lui și îți dai toată viața Lui, nu cu greutate și nu zicând e o cale strâmtă, ci de bună voie știind, Doamne, Tu m-ai cumpărat cu un preț atât de mare, Tu meriți tot. Asta înseamnă să mergi pe calea mântuirii până la capăt. Și la capăt, într-adevăr, ai văzut că ai căpătat, nu ai câștigat, că nu se câștigă și nu se pierde, ci ai căpătat. Știi ce înseamnă căpătat, nu? A căpătat înseamnă să iei gratis. La sfârșitul căi vei căpăta mântuirea sufletului. Dar este o cale a sfințenii și este o cale a